Nu är det tvärsker tjälligvig mera de andan. Ta rinch tihigas gråna gantar gi dår fäka gan salhariskio vi lua magin i nu. Gerishkeren gowalsha drinjolis vina jakarakti agas gowalsha da gobarlisha naibsio recha. Tan tishke chartarasht a rinch tihig da derichele a gerishke erin na fiska fól kenuer a visharasht na tihilig in sihantar. She had a sweet to Crawley in the Orland that you're canning in you that are coming in Altrigus the Moncaura. Later to Crawley is in a Chimpishig Segandella, a Gashak and the Horjaga to Crawley, a Mardi Ella in San Orland. The Erdu or Lina Norla Shavidis, COVID and Lejag and the Orland that you're canning in you. Etch will Kira or Horjag, La Shavidis, Igfal Corlish and Shin, that are in the Vigorious Journey of Feminat and the Shervishes Lanche. Tá airge fuiile iíú ag agriachtaí a dhéiríonn ar chóp cheart ar waxí teleíise neamhlethe a tá níl inú na ngáil mar ghfuil go leoracú a níl sa chondaid dar le andaí chuhanna feimeanna réhareachta acadú na hallscoil agéalaige in Lidóir. Tá buil ag baint leis na boxí teleíise seo mar go bhétaí ghil bogarí maliseithe a níos ládal ag na boxí seo idir andaí chuhanna ar mhuirscoiltainiu.
To come here, go clamp down a yana in a bosky shot, agus go she de giri, rate ya all low, agus tisha de nyeg, dunanala anam nu, gosanrach and shot, agus go she de clamp al she is a condagunanal. To come here, gershin an arch, wish it a yale, agus a usad, agus neo anjin a compendia goal to shoppy a deal in the rishonish. Gobonusach ta sky, agus in Premier League, a chumant and garancho. Ta risk ella a bwintle shot. Dun gana dinne sílin siad gwyl siadig shrohu písa físe agus efeca al cliffa ac ní leisach hu gadeir a cairda ta siadig íslódal agus rúda ta ráti na gwyl bógari malíseacha a íslódal in eina clisin písa físe agus gusíin na bógari sin an chóras idrlín sawalia gur feidjalo monitorach di yana an ilrúd an yenan tu beidja gwyl dini a ceapa gwyl siad a fal slad vardagu agus a fal na shrohan isho ar price anan ísil ac ag an am cain a tan bwailaun gwyl bógari malíseacha ag gwyd ahantas na dini sio.
Tá gró úr chur ar bonnaí dór chun tithe éimiid agus tithe modulatha a thógáilt. Siad Tom McHugh is lohaniúr agus Paul O'Rourty is don luithe a chur cólacht tithiachta Cutting Edge Homes ar bon a monarcha da chud udaras na gaeltachta a nór in lí dór. Dúirt Paul O'Rourty gohfuil si de díru go mór a rétalaird foinniv a bhés na tithe éimiid a tá dógáilt acu. Tá bantaistí móra le tithe le rétalaird foinniv ag am gohfuil méadú mór ar chasta sí foinniv a dúirt se. Tá ceathair fásta ag cólacht Cutting Edge Homes fi leir a bheith méadú de réiricha le ar a líon sin de réir mar atá éilimh ar thithe uaire a dúirt Paul O'Rourty.
Tá méid a thógáil sa bhonarcan a buir ghór an sin agus an sin rud a thall le tin se ar láirí go dtí an suí tógála agus ba clán tógála an sin ar a suí a thógas na ball iste an éit. Tá an prósas siampla inta siampla Sharting, why you get Ben Chadrach's shaft, he's to the sharting. The Amsher, but an Amsher more shaft, Ben Chadrach's shaft, I guess Vasco to see the sharting. Take a couple of ordu in the Rishna Tashart, I guess, Katarug and Fosty, if we let her, I'd be fishing a medu, the Rerma and Majori, you know. So you get a canter, actual, a small vision, I'll be Narasa, Clayanila, I guess Gidor. I tell you, I'll be team we done a canter, I'm also Saul, Balugan and Al, I guess Hartington. Tell me, you will let any, I get one much for do that to you, and actually different.
Curutus, inu, a gurch curuil, a gondai winachan, la chriel ferris to Nangala Takushi, as a fartner a gunwaru, a gacha, and the Rosha the Nagoni on the Ganam, a gunagarjin, a gavi ligasin li jig. Ta Richard Burke, faran a hachriakaji, a spalugun Nangalo guhus, a haroconier, a forest park, kulnagarjin, Kushi, as Jasmine McMonigal, Akmil and the Fihit the Ish, as Kashlan the Fenyo guhus, a gazmaherbert, foestu gunwaru, a gachakoni, a rechatule de Vianar, gavi ligasin li jig. Bhí Burke le cur a chríal a mí úl gaibhíle sa fi sa chín sa phríomh chuirt charúil a moleclia a cruisiar a cas mar gealar COVID in Lídéig. Curún coiste crónire faoi West Jasmine McMonigal siar ar a bhí sa thart go méid dearú leis an tríal a dún warithe. Diar y cwrlio'r condau Michael Cholam y Gilas bwy cyr hwrlio condau gwn yng ngal tra gwael y genw la hwnir i wyl talw acw yn acel ysgol nesant yn wynfig. Dwi'n cwrlio'r Michael Asbyg na wyls bles parcala fforsd neg ysgol ag ysgol sia tewach da carchlos a hwgalt yn acel ysgol. Tan hwrlio na sgriwynys chwy gwnir i talwf la ffala ma yn meichyd sesta pisa da holw ielo le sy'n carchlos a hwgalt. Dwi'n cwrlio'r sia tewach da'n carchlos a hwgalt la pobl na sgol ychwan ielt sewalt.
Ar y drawhau ty ffaib y parcel ar modin agos Tarnonia agos Sgol o'n mig, sy'n tîr ar dyma ag crynu dy hwrdd hwnnw yn yngal, gos grifw sydd ag graen dan nhw yn yr italw, ac y sydd y mwy sydd eb ar talw y chanat, ffa hwnnw ei enw wad ni sefyl ty do'n ffobl yn y Sgol ar o'n mig.
Ta achwrg jentig cwlacht Indigo Telecom y gwnie cad planale y hog cwlio comdau gwn yng ngal cran comersage cyrfa dyr y sfyr ar ydio hogalt yr hiw y rachwo. Twyrsgyn i Martin o Fari.
Hog rannag planale cwlio comdau gwn yng ngal cad o Telecom choron tyr yn jahiw led y fi fiawre cran comersage ffisicau medr yr ardio chyr yn ardio le hei clwda lehen wanda sy'n hiantyr. Dwi'n Indigo Telecom yr rhan yn achor cogyn ward planele, gwael cran comersage 300 metr yr erdio ac wyth yn llan o hyn yr hiw yta ced madr o'n eich o wyl cran comersage le togal ag Terracom chorante. Ta cran comersage ag Terracom yr afoho o fi nigidig ni hes a hart, agus cwrs lehen mont y 3G a hala haracw da cholwchti comersage Vodafone agus 3 Ireland. Is cran comersage art meddwr jyg yr erdio ta'n sian agus fyrsid cael planele yr y fys a hart lys yn y cran comersage sy'n Horsher Hewl agus cran comersage ffisica hei medr yr erdio y chwyrr yn loher. Dwi'n Indigo Telecom golen cran y tacwys yn yr afoho yr holw erd agus golen structur hen i'n ta erd agus gyfectar defosion nac mo ciel no gae structur ilyr mar sio y chwyrr yn erdio ced madr yn loher y tacwys yn. Yn wonys sy'n rhan Indigo Telecom achor cwygin ward planele agus be cynnia ienw i gyn ward fi'n achorc rhyf loher y tawri.
Nis gilti bwys, ffyr Columba Colum sy'n ardifig gwrth y chorca, bwys yn osbys yw gwnnw ngael modi ni niw. Fyr syngiltio blian agos cyrysgwr dy eis fian, mar yn bert gyrfylis chymaila gyrth ar y wen. Yn yr aras wala yw'n y cwygiach lwg trinon ni niw, agos gyr yr y padri ni'r ydeu i higyn li eich lwg. Cyrwyr Columba Colum sy'n rili gertwyl yn i afron y chyniag o chlwg y ja pobl chryst rhi gwrth y chorca dy cydynie. Ni fe ffordd sy'n cha ac dan chael a wen, o'n i am padrin gydyn jeichach lwgr modin agos ni fe ffordd sy'n cha modin y tori. For Mary Celine Ward, na Mary Celine Nigone Rufosu ddihe as bel na crytio o gwhys agos yr oconiad hi yn ynjalagan boes la gyrdd. Bont na fi yn chi agos mar yn trwyr ni agos mac o wenglyche chymau lan y Jennifer Bridge Cookie i wyl o wylconiad hi yn anegre. Yn yr affordd y jatori fe glyng yr ychloch yn glia o'n cehyr ychlog trenone jacedinia gaham padrin yr ychloch dy chlog. Cotter Mary Celine Ward y rilic fel na crytio yn ei afrin y chyniag o chlog y ja pobl wyrru y gen casla Jordyn agos la sy'n wal o'n twysgart.